habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah, bisha mayna waa shan sanadkana waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. caawa idiin soo jeedinaya barnaamijkan caawa iyo dunida v o a, anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in 15 bishan May ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha jadwalkana ay soo saareen. Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyaasha lagu geysto Soomaaliya.
xaalad cabsile oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhegeystayaasha laftigooda wax ka sugaya warka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maratay oo cabsi ku taagan tahay mararka qaarkood wariyaashoodii maata wariyaha wax la yeel abil dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan iyadana maratay cabsi ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada wargeysyada, dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kusoo horreyn doonaa warkii dunida. madaxa guddiga yurub Ursula von der Leyen ayaa waxa uu daaha ka qaaday tallaabooyin cusub oo ciqaaba oo ka dhan ah Ruushka, xitaa markii Ruushku u garaacay Ukrain oo uu beegsaday saldhigyada tareenada iyo weliba khaladka kale ee saadka si ay markaasi isugu dayaan in reer galbeedka ay uga jawaabaan hubka Ukrain. duqeymaha Ruushka oo loo adeegsaday gantaalada cirka iyo badda ayaa waxaa lagu beegsaday 5 xarumo tareen iyo baqaar shidaal iyo rasaas, sida ay sheegeen Ruushka iyo dalkaasi Ukrain. tani waa dadaal lagu doonayo in lagu carqaladeeyo awoodda reer Ukrain oo sii xoogaysata dibna u buuxsanta. sidaasina waxaa shalayto warbixin kooban ku sheegay xogeyaha warfaafinta ee Pentagon John Kirby. warqabateynta uu ku dhawaaqay von der Leyen ayaa waxa ay joojinaysaa iibka reer Yurub ee saliidda khayrin ee Ruushka 6 bilood gudahood, waxaana ay joojin doontaa soo dejinta badeecadaha tamarta sifaysan dhammaadka sanadka 2022. isku horimaad ayaa waxa uu ku dhex maray dad cibaadaysanayay iyo ciidamada Israa'iil ee ku sugan barxadda masjidka Al Aqsa. booliiska ayaa xiray albaabada masjidka iyadoo 19 Falastiiniyiin ah ay kasoo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado inay gudaha u soo galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan Alxaram Shariif. maamulka Israa'iil ayaa waxa uu hakiyey gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 19 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii barakeysnada Ramadaan ee lasoo dhaafay. tan iyo markii uu waagu baryayay ayaa dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin ah waxa ay isugu soo baxeen barxadaha Masjidil Aqsa si ay markaasi ugu tukadaan salaada subax, iyadoo la eegayo ammaanka aadka u xoogan ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan halkaasi. Ruushku wuxuu sheegay in maanta oo Khamiisa uu joojin doono weerarada lagu hayo dhismaha warshadda birta ee Azovstal ee ku taala magaalada istaraatiijiga ee Mariupol ee Ukrain, si markaasi loogu ogolaado daadgureynta dadka iyo ku jira gudaha warshadda. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada qalabka sida ee Ruushka ay furi doonaan marinno bini'aadminimo laga bilaabo shanta subaxnimo ilaa iyo sagaalka galabnimo ee maanta oo khamiis iyo berri oo jimcaha si markaasi awood ay ugu siiso dadka rayidka ah ee go'doonsan inay isaga baxaan warshadaasi. Wasaaraddu waxay xaqiijisay in dadka rayidka ah ee gabaad ka dhigtay dhismaha warshadaasi loo ogolaan doono in ay aadaan Ruushka ama dhulka ay maamusho dowladda Ukraine. Polan iyo Sweden ayaa si wada jir ah waxay u marti gelinayaan shir caalami ah oo deeq bixiyaasha ay markaasi ugu ururinayaan dadaalada bini'aadminimo ee lagu caawinayo dagaalka caafiya dalkaasi Ukraine, halkaasi oo kumanaan qof lagu dilay, magaalooyinna la baabi'iyey, malaayiin qofna ay ku barakaceen weerarka Ruushka. Dowladda Poland ayaa waxay sheegtay in baahiyaha Ukraine ay aad u badan yihiin, inkasta oo lacago hore loogu deeqay sababo la xiriira baaxadda khasaaraha dagaalka iyo in malaayiin reer Ukraine ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Shirkadda deeq-bixiyaasha caalamiga ee heerka sare ee Ukraine waxaa si wada jir ah u qabanqaabiyey ra'iisul wasaaraha dalka Poland iyo kan Sweden oo kaashanaya guddiga Yurub iyo madaxweynayaasha golaha Yurub. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagayntaas. Guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta waxa uu soo saaray waqtiga ay qabanayaan doorashada madaxweynaha oo ah 15 bisha May. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Guddiga ayaa hadalkaasi wuxuu ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo weliba guddoomiye ku xigeen, iyadoo guddoomiyena loo doortay xildhibaan Cabdiqani Geele Maxamed. Sina Wowkar ayaa warbixinta noo haysa. Warbixintaasi dhegeystayaal dib ayaan idinkaga soo dayn doonaa, hase yeeshee dalad ay ku midaysan yihiin qaar ka mid a ururada caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta iyo weliba dalalka deeqaha bixiya ayaa waxay ka digayaan tirada dadka iyagu wajahaya gaajada ba'an oo sii kordhaysa dunida oo dhan, isla markaasina gaatay heer qaylodhaana. Daladan oo ay ku jiraan Midowga Yurub, Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ee W F B iyo Hay-adda Cuntada iyo weliba Beeraha ee Qaramada Midoobay ee FAO ayaa waxa ay ku baaqaysaa in mushkiladan oo nolosha dad badan halis gelinaysa wax laga qabto. Liida Shalayn ayaa warbixintan nooga soo dirtay Jineeba, Xuseen Barraadin ayaana soo jeedinay.
Shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa sheegtay in ku dhawaad 390 milyan oo qof oo adduunka ku nool ay soo mareen gaajo aad u daran sanadkii hore, iyadoo in ka badan 5 milyan ay qarka u saaran yihiin macluul ka jirta Ethiopia, koonfurta Madagaskar, koonfurta Suudaan iyo dalka Yemen. Qoryaasha warbixinta ayaa ka digaya in xiisadda ay kasii dari doonto sanadkan arrimaha ugu waaweyn ee sababta u ah baahida dunida ka jirta, sida ay sheegeen, waxaa ka mid ah colaadda, isbeddelka cimilada iyo COVID-19. Arrimahan ayaa sidaa ururada samfalku ay sheegayaan waxay sababeen in dadku ay awoodi waayaan inay raashin iibsadaan. Agaasimaha fulinta ee barnaamijka cunada adduunka WFP David Beasley ayaa sheegay in wax kasta oo horumar ah oo laga sameeyey quudinta dadka saboolka ah ay sii murjinayaan xaaladaha haatan ka taagan Afghanistan, Ethiopia iyo Ukraine.
We look around the world, 276 million people marching towards starvation, and now we got the bread bank.
Sida aan ku eegayno adduunka oo dhan 276 million oo qof ayaa u socda inay macluul u dhintaan. Haddana waxaan arkaynaa dambiishii qamadiga iyo burkii adduunka ee Ukraine oo loo rogay goob dagaal. Yaa weligii ku fikiri lahaa inaan tan arki doonno inta aynu nool nahay? Qaxooti badan ayaa ka dhashay dagaalka Ukraine, waxayna wax u dhimaysaa xaaladda sugnaanta cunnada ee adduunka oo dhan.
The food security situation around the world.
Agaasimaha WFP ayaa xusay in Ukraine iyo Ruushka ay si wada jira u soo saaraan 30% sareenka ama qamadiga adduunka, 20% galleyda adduunka, iyo ilaa 80% saliidda cuntada. Waxaan u sheegay in saadkaasi uu ku xaniban yahay Ukraine sababtoo ah Ruushka ayaa xiray dekedaha badda madow.
If we don't get ahead of this thing, we will have not just famine in multiple countries around the world, because you know we've got additional
hadii aanan ka hortagin arintan macluul kaliya kama dhici doonto dalal badan oo adduunka ah sababtoo ah waa ogtihiin waxa dhacay abaaro dheeraada iyo arrimo kala duwan, laakiin waxay arrintani sababi doontaa xasilloon darro la soo dalista dalalka qaarkood iyo barakac aad u ballaaran, mana aha wax loo baahan yahay.
And no one wants that.
Agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell ayaa ka digtay iyaduna dhibaatada cuntada ee adduunka ka jirta in ay khatar ku tahay badbaadada carruurta.
By stark contrast, inadequate nutrition is a leading cause of child mortality. In fact, nearly half of all deaths of children under 5 are attributable.
Nafaqo xumada ayaa ah sababta ugu weyn ee dhimashada carruurta. Dhabahaantii ku dhawaad kala badh dhimashada carruurta ka yar da'da 5 sano waxaa loo aaneeyaa nafaqo xumo. Waxaan ku qiyaasay in dhamaadkii sanadkii 2022 ay 10 milyan oo carruur ah oo la ildaran nooca ugu khatarta badan ee nafaqo darradu ay jireen. Waxaan filayaa in tiradani ay hadda intaasi ka badan tahay.
We expect this number is now higher.
Shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa ku baaqaysa in la qaado tallaabo wadajir ah oo la isku duwo si wax looga qabto dhibaatooyinka cuntada iyo nafaqeynta. Waxayna sheegeen in hadda loo baahan yahay maalgelin degdeg ah si dadka gaajaysan looga soo celiyo qarka ay saaran yihiin, islamarkaana tallaabo la qaado muddada dheer laga gaashaamanayo gaajada adduunka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinayay warbixintaasi ay janaabu noogu soo dirtay Liza Shine. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Todobaadkana waxa uu ku saabsan yahay xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyayaasha lagu geysto Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan, waatan.
Todobaadkan waxaa dunida laga xusay 3 bisha May, maalinta xorriyadda warbaahinta. Inkastoo dunida sanadkii tagay ay u ahayd xilli adag guud ahaan, haddana Soomaaliya waxa u sii dheera xaaladaha amni ee dalka guud ahaan oo aan wanaagsanayn, iyo maamulada ka jira dalka oo xarig iyo cagajugleynba u geysanaya wariyayaasha. Sida ay sheegtay hay-adda RSF ee wariyayaasha aan xuduudda lahayn, tan iyo sanadkii 2019 waxaa Soomaaliya lagu dilay in ka badan 100 wariye ama shaqaale warbaahineed. Sidoo kale waxay hay-addu sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ay si joogto ah ula kulmaan cadaadis siyaasadeed, cabsigelin iyo weliba musuqmaasuq in lala doonto. Wariyaal badan ayaa maalin kasta waxay la kulmaan xadgudubyo, mararka qaar jirdil loogu geysto, laguna burburiyo qalabkooda iyagoo ku jira howlahooda warbaahineed oo ay xogaha tifaftiran ugu soo gudbinayaan dadweynaha. Aweys Maxamuud Jilc waa agaasimaha 5TV. Waxa uu ka waramayaa dhibaato ay ciidamada ammaanka u geysteen xilli hawshiisa warbaahineed uu gudanayay.
Waxay ahayd xilli subax ah markii aan ka ambabaxnay xarunteena TV-da oo Muqdisho ku leeyahay. Anigii waxay la socday wariyaal kale oo badan, waxaan ku sii jeednay ujeedkeen oo ahaa inaan ka soo waranno dhacdo habeenkii ka dhacday degmada Kaxda ee Muqdisho, taasoo ahayd weeraro iyo qaraxyo lagu qaaday xarunta saldhigga ee degmada Kaxda. Markii aan xoogaan muuqaalada duubanay, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska, gaar ahaan ciidamada loo yaqaano Xarmacad. Waxaa dhacday in markiiba ay ugu bilaabeen jirdil iyo rasaas iyo xabado. Alxamdulillaah, Ilaah wuu inaga badbaadiyey rasaastaas. Waxaana dhacday inay nagu bilaabeen haraanti iyo fiir iyo baad iyo wax walbay gacanta ku wateen oo nagu garaaceen. Kadib waxay nagala wareegeen wixii qalabaan haysanay. Waxaan la amray markaa wixii ka dambeeyey in la xiro oo indhaha nagala xiro oo gacmaha nagala xiro oo xabadka dhulkana loo dhigo.
Faarax Cumar Nuur waa wariye rugcada ah oo ilaa iyo xilligii dowladdii kacaanka soo shaqeynayay, haddana waxa wax ka dhigaa jaamacadda ummadda qeybteeda saxaafadda. Waxa uu ka waramayaa culayska ay dhabarka u riteen wariyayaasha iyo sida iyaga iyo qoysaskooduba ay si joogto ah uga walwalaan nabad qabkooda maalin walba.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلسطين أي أدوة ما سنتهاي نهديان كهالو حالة دا كوريا شكو شقيان وحاواي وحالة ديكرا حالة عبسيلة وان دي رقلين ينين ورياشا يو دكا ديكستياش لفتي قوضا وحكا سوغايا وركا سوغايا مبا يعني سوور قليان سوغايا يقويسس كدشين ومار في عبسي كتاغن تهمر يقاركود ورياش ودي مارت وريا وحل يلا ديلو يدباطوين لكل مان يقنا مارت عبسي مركا آدي مارت وادكتا هي عبسي لصلحي نغل كتا عبسي مارت كيمان سوا إن لدلو إن لحيرو إن لجرد دلو إن دباطوين بدن ومارت الوسمي إن لو احترامو ما سورتقال ما ها حل لغان لجوغ دولد مارت مانا ها كوو لغسو قايو ina ixtiraam sameeyaan xaq meel walba dhinac walba dii la fiiriyo meelaha qaar kood wariyasha waxay noqdeen inay ixtiraam darada loo muujiyo iyo cabsida gashayba waxay sameeyaan in wadanka isaga arraan qaar badan ma aha shaqooyinka isaga haraano shaqooyin kale ay galaan marka hadii la ixtiraam ay waxa la siin lahaa xogaa la siin lahaa shaqadooda caawineyso iyagana shaqadooda ku dhiiran lahayn marka ما جرت مارتي احترام وين أي هستان أو مارتي أو أي كنا علوم كران مجا مكلافيريو سوماليو لأن جارهن مقدسه أي كل بديهين ورياشة تراهن
سوماليا يا أبوها الرئيس اللي سكت دلالك أبوها لستفضن أي ورياشة كشقيان وحنك السكو من درهذا دبعت أي كلا كل ما لين عدا قالها عدالة أي حريتها لوان محمد قال ذا هرجيس اللي أبوه حرشن يتبوري kuwaasoo tabinaya dagaalka socda xabsiga magaalada sida ay warisay hay'adda CPJ. Sekriye Ahmed Maxamed waa gudoomiyaha urur ay ku mideysan yihiin wariyaasha Soomaaliland. Waxaan weydiiyey caqabadaha ugu waaweyn ee haysta wariyaasha ka howlgala Soomaaliland.
Caqabadaha ugu waaweyn ee maanta wariyaasha ama saxafiyiinta Soomaaliland haysta waa ay badan yihiin waxa ka mid ah xarig waxa ka mid ah xeerkii saxaafadda oo aan isaguna shaqeynaynin oo la bedelay kii hore markii hore la ansixiyay waxa ka mid ah dhinacii xirfadda iyo aqoonta oo aan lahayn institution fiican oo hawshaasi ay ka soo saxafiyiintu ka soo baxaan marka hadii aan ku horeeyo oo kale caqabadaha taa ugu horeysa ee xariga ah deefuntii iyada oo qofkii saxafiga ah siyaabo fara badan loo mari karo markii ay cabasho timaado ama wax laga cabanayo warbixin uu qoray ama war uu tabiye laga cabanayo ayaa horta markiiba uu xarigi imanaya waxa ka haboonayd in isagoo dibadda jooga la eedeyn karo ama ba maxkamada looga yeeri karo kabacdina la weydiin karo warbixintiisi la qiimeyn karo kabacdina nidaam noocaas ah oo qofkii saxafiga ahaa isaga aan ku noqonaynin inuu ka cabsado warbixinihii ama ba inuu baqahad kadib inuu wax diyaariyo ayaa la mari lahaa laakiin markiiba imika qofkii saxafiga ahaa waxa uu la kulmayaa xarig markii warbixin ama dacwada uu tabiyey ay timaado inay ciduna ka cabato ta kalena dhibaatada ahna waxa weeyaan iyada oo haddana markii qofkii saxafiga ahaa la xidho aan xeerkii saxaafadda loo mari lahaa in qofkaasi lagu xukumo aan isaguna uula jirin oo runtii sida aynu ka warqabno Soomaaliland warbaahinteedu waxay lahayd xeer la ansixiyey 2004 oo la yidhaahdo 27-2004 xeerka 27-2004 kaasi oo xilli hore la sameeyey oo markii uu la jaanqaadi kari waayey warbaahintan cusub ee casriga ah iyo in ay ku jirto xuquuqihii iyo waajibaadkii saarnaaba la isku dayay in mar kale dib wax ka beddel loogu sameeyo markii lagu sameeyey wax ka beddelkaasina ilaa imika procedure ku jira oo aan weli la meel marinin oo aan cid lagu xukumi karin runtii taasina haddana waa caqabad kale oo markii qofkii la soo qabto xukun haddana la hal xukumo nidaamkiiba aan loo marayn laakiin xeerar kale oo xeer ciqaabeedku ka mid yahay la marnayo
culayskan la mid ah sidoo kale waxa uu haystaa wariyaasha Puntland Maxamed Daahir Ciinaasha waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland wuxuuna ka warramayaa sharci darrada lagu wajaho wariyaasha iyo culayska sharciga dhinaciisa ka haysta
Falastiin waa maasan tahay adiyo fiirooda intaba Puntland waxa gaara ma jiraan Soomaaliya iyo waxa kala walaaqta kala simanta ama gudaha geeska Afrika duruufaha ku xeeran madaxbanaanida iyo shaqada warbaahinta intaba sigaar aad iyada u soo fiirino sanadkii ugu dambeeyay ee hoos dhac xoogan baa xuqi jiray weerarada iyo falalka libiga ku ah madaxbanaanida warbaahinta ee waxana sababtay dadaal badan oo loo galay darteed inay ahaayeen arintaas ku suura gashay meesha laakiin kama aysan maqlayn marnaba in xarig kiisas way jiraan saddexa waxaa kaloo jiray handadaado cada jubleyn iyo kutagrifal awoodeed oo hadeen oo ka imaanaysa dhanka mas-uuliyiinta dowladda qaarkood intaas oo jirtaba Puntland way kala wadaagtay Soomaaliya inteeda kale iyo wariyaasha maxaa la yiraahdaa dalkan ka howlgalaba
wariyaasha gabdhaha oo iyagu caqabadaasi guud la wadaaga wariyaasha kale ee ragga ay la shaqeeyaan ayaa waxaa u sii dheer mid iyaga u gaaro ay kala kulmaan goobaha shaqada iyo banaankaba farxiye qeyr waxay madax u tahay urur ay leeyihiin gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya waxaana aan weydiiyey culaysada gaar ahaan u haysta gabdhaha warbaahinta ka howlgala
marka laga soo tago culaysada guud ahaan wariyaasha ay qabaan ina si gaar ah gabdhaha wariyaasha waxaa jira caqabado u gaar ah maadaama in waxaan ka hadlayaa gabdhaha wariyaasha oo warbaahinta ka shaqeynaya ha noqdo kuwa gudaha qaybaha kala duwan iyo kuwa caalamiga ah markastaba gabdhuhu way ka jaalan jabadan yihiin wiilasha in marka laga hadlayo fursad siinta xarunta warbaahinta weli in fursad sinaan ah wiilasha iyo gabdhuhu ma jiraan dhinacaas gabdhuhu aqbada badan ayay ka dareemayaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahinta ama TV-yadu ay bixinayaan haday noqon lahayd in agaasime madaxa barnaamijyada tifaftiraha dhinaca maamulka dalacsiinta inta badan fursadahaasi still wadi sidii wiilashu ay ugu gaaminayaan in isku dayo badan waa ay jireen iyo in sidii isbeddel loo sameyn lahaa sinnaan shaqan ay u jiri lahayd oo agaasimiyaal xarumo warbaahineed kala duwan ka kala socday ilaa maamul goboleedyada dhowr mar oo kala duwan aan kala fariisanay ama barnaamijyo follow up gender declaration la yiraahdo dhammaan agaasimiyaasha xarumaha warbaahinta dalku ay wada saxiixeen runtii waan ku ammaanaynaa si gaar ah xarumaha qaar ee warbaahinadu inay tallaabooyin ay qaadeen gabdhaha qaar la dalacsiiyey laakiin weli sinaan ma jirto
mid ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahayaan wariyaasha ayaa haynaanay jirin sharciyo lagu qaado wariyaasha oo u gaara waxaana mararka qaar ay dacwooyinkooda u gudbaan maxkamada military sidoo kalena askarta iyo maamulada sida xun ula dhaqma ama dhaawaca wariyaasha iyo qalabkooda ayaan wax maxkamad ah la soo taagin haddaba haddii la xiro wariyaasha ama laga soo dacwoodo sida loo qaadaa dacwadaasi waxaa su-aashaasi weydiiyey Sakriye Axmed gudoomiyaha Soja
laba mekanism baan isticmaalayaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland maadaama oo uu mas-uul ka yahay ilaalintii xuquuqda saxafiyiinta iyo in ay helaan saaxada ay ku shaqeeyaanba iyo in tababarada iyo aqoonta baan ka dhisna maadaama howlaha aan wuxuu saaranahay markii ay timaado aan la kulanno arrimaha noocaasiya laba nidaam baan marnay horta marka hore ururku dee wuxuu warbixintii buu dib u eegaa qofka saxafiga lagu soo xulay kabacdina waxaanu eegnaa door warbixintan inay shuruudihii iyo anshaxii saxafinimo ay martay oo loo dhameystiray kabacdi baan markaa isku daynaa go'aan weyga ama dariiqa aanu u marayno inaan arintaa aanu u gudagalo ama aanu ku wajahno haddii aanu aragno qofka warbixintiisu inay u baahan inay jaban tahay runtii ay qof kale xuquuqdiisa ama hay'ad kale xuquuqdooda wax u dhimayso nidaam dee suluux baanu marnaayo inaanu qofkii iyo cidii xidha iyo hay'adihii aanu kala hadalno soo qabtay oo halka aanu marro runtiina aanu dee nidaam hoose aanu isaga xalino haddii aanu aragno warbixintaas inay dheeli tiran tahay dee waxaanu ku gorgortanaa in qofka saxafiga xuquuqdiisa la ilaaliyo shaqadiisana la ilaaliyo oo loo madax banaaneeyo oo xurriyadu dareemo oo ay tahay warbixinta lagu soo xidhay markaa mid dhameystiran inay tahay laakiin sababihii loo soo xidhay in dee sababta loo soo qabtayba ay khalad ahayd baanu iyadan halkaa marnaa markaa waxay ku xidhan tahay uun qaabka qofka saxafiga ah ee markaa la xidhay uu maray
gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ayaa kasoo cabashada guud ay ka qabaan xaaladda banaanka goobahooda shaqada waxay dalbanayaan in loogu cadaalad falo xarumaha ay ka shaqeeyaan oo la siiyo fursadaha ay helaan dhigooda la shaqeeya ee ragga ah waa tan farxiye qeyre oo sharxaysa arrintan
sinaanta goobta shaqada wiilashii gabdhahaba in si sinnaan ay uga wada shaqeeyaan fursadaha wiilasha la siinayna gabdhaha in la siiyo maadaama in dad soo wax soo wada bartay yihiin tababarada soo isku siman ay uga faa'iideystaan wiilashii gabdhaha in ay jiraan gabdho badan oo wax bartay jaamacada ka soo baxay soo qalin jibiyay in shahaadooyin haysto gabdho badan oo diploomooyin diyaariyay ha noqoto journalism hadda ha noqoto maadooyin kale oo runtii in ka shaqaynta warbaahintana aad ugu fiican markaad ku aragtiita meelaha la isugu yimaadona aad ka dareemi kartid boo gabdhaha qaar inay yihiin gabdho aad u diifoon shaqadaana ka soo bixi kara ta intaasna ay u sii dheer tahay in waayo aragnimo saxaafadeed oo muddo dheer ah ay heystaan ama xarumo warbaahin kala duwan ay ka soo shaqeeyeen marka gabdhahaasi ayagoo loo fiirinayo waayo aragnimadooda ayagoo lagu qiimeynayo xirfadda waryanimada ay heystaan iyadoo lagu fiirinayo tababaradii kala duwanaa ay soo qaateen iyo shaqooyinkii ay horey u soo qabteenba in sinaanta goobta shaqada muhiimada gaar ah loo siiyo aan loo fiirinin in waa wiil iyo waa gabar runtii loo fiiriyo yaa shaqadan ka soo bixi kara
dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland labadaba noomaanay suuragelin in aynu helno balse sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa v o eda u sheegay in ay wax badan ka qabteen cabashooyinka wariyayaasha aynu ku dadaalayaan sidii warbaahintu ay si xor ah howlaheeda ugu gudanlahayd marka ugu horeysa oo ay noo suura gashana waanu idiin soo gudbin doonaa fikirka mas-uuliyiintaasi
sida ay muujisay xogo iyo cilmi baaris ay samaysay hay-adda difaaca wariyayaasha ee c p j ee dalka maraykanka xarunteedu ay tahay 16 wariye ayaa la dilay sanadkan oo qura halka sanadkii hore la xiray 293 wariye guud ahaan caalamka waxaa geeri iyo nolol lagu la'yahay 65 wariye warbaahinta waa qayb ka mid a dimuqraadiyadda iyo wargelinta bulshada ee hawsha ay dowladooda iyo maamulkooduba u hayaan sidoo kale waa il ay dowladaha iyo maamuladuba ka heli karaan baahida shacabka iyo guud ahaan aragtidooda ku aadan hawsha maamulkooda isku xirahaasi muhiimka ah oo la waayana waxay halis gelinaysaa dowlad wanaagga iyo horumarka dal kasta uu hiigsanayo intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a halkaad weli nagala socotaana waa washington haatanna muqdisho guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta soo saaray waqtiga ay qabanayaan doorashada madaxweynaha oo ah 15 bishan may waxaana ay soo saareen jadwalka khudbadaha musharaxiinta madaxweyne iyo howlaha kaleeto ee qabanqaabada doorashada ee ka horreeya guddiga ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyagoo guddoomiyena u doortay xildhibaan cabdiqani geele maxamed seenab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho
guddiga doorashada madaxweynaha oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waqtiyeeyey in doorashada madaxweynaha dalka la qabto 15 bishan may oo ku beegan maalintii la aas-aasay ururkii gobnimidoonka soomaaliyeed ee s y l islamarkaana ku astaysan maalinta xuska dhallinyarada jadwalka waxaa ku xusan maalinta ay isdiiwaangelinayaan musharaxiinta oo laga dhigay 8-10 bishan halka labada maalmood oo ay bishu tahay taariikhda 11-12 la dhagaysan doono musharaxiinta khudbadahooda iyadoo 13-14 bishana loo qorsheeyey diyaargarowga hawsha qabanqaabada guddiga doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow
waxaa noo taala hool aada u xoogan maalmaha ina soo aadan ee guddiga u taallo waxaan rabnaa guddiga inay xafiisyadoodii ay ku shaqeyn lahaayeen diyaarsadaan waaba u diyaarsiyeen xogayaasha diyaariyey dhammaan xildhibaanadii senatarada waxaan ka rabnaa in la wada joogo la wada shaqeeyo habeenay maalin la shaqeeyo si waddankan aan madaxweyne jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aan u doorano taasaa shaqadeena koowaad ee tahay
shaacinta jadwalka doorashada ayaa soo baxday wax yar kadib markii guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya uu yeeshay hoggaan rasmi ah kadib doorasho tartan adag loo galay oo lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashada. Senator Cabdiqani Geele Maxamed oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku guuleystay guddoomiyaha guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha kadib codayn uu sameeyay guddiga isagoo helay codad gaaraya 10 cod halka labadii musharax ee xilka kula tartamayay ay kala heleen 5 cod oo uu helay xildhibaan Maxamed Axmed Berri iyo senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo helay 2 cod. Guddiga ayaa sidoo kale xildhibaan Maxamed Keero Maxamed u doortay guddoomiye ku-xigeenka guddiga isagoo helay 9 cod halka xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimow oo la tartamayayna uu ka helay 7 cod. Muddo 10 cisho oo kaliya ayaa ka harsan waqtiga loo qabtay doorashada madaxweynaha. Haddii guddiga uu dhaqan geliyo jadwalkan waxa ay soo gabagabeynaysaa dib u dhac muddo 15 bilood ah oo ku yimid doorashada madaxweynaha ayada oo muddo xileedka madaxweyne Farmaajo uu dhamaaday bishii Febraayo 2022 waxaana tallaabadan degdeg ah loo aaneynayaa sida dad badan ay rumaysan yihiin cadaadiska beesha caalamka kuwaas oo sida la sheegayo hakiyay dhaqaalihii iyo deeqihii ay siin jireen Soomaaliya. Si kastoo ay ahaato sida la filayo in ka badan 20 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku soo sharaxi doona xilka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.
Seynaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
VOA.
Habeen wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa idin ku soo maqan doodda gaaban iyo barnaamijka wargeysa. Sidaas yeeshee, intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa daaha ka qaaday tallaabooyin cusub oo ciqaaba oo ka dhana Ruushka ah xitaa markii Ruushku uu garaacay Ukrain oo uu markaasi beegsaday saldhigyada tareenada iyo khaladka kale ee saadka si ay isugu dayaan reer galbeedka ay ugu joojiyaan hubka waddankaasi Ukrain. Duqeymaha Ruushka oo loo adeegsaday gantaalada cirka iyo badda ayaa waxaa lagu beegsaday 5 xarum tareen iyo bakhaar shidaal iyo rasaas sida ay sheegeen Ruushka iyo Ukrain. Cunaqabateynta uu ku dhawaaqay von der Leyen ayaa joojinaysa iibka reer Yurub ee saliidda ceeriin ee Ruushka 6 bilood gudahood, waxaana ay joojin doontaa soo dejinta badeecadaha tamarta sifaysan ee sanadka 2022. Isku horimaad ayaa waxa uu ku dhex maray dad cibaadaysanayay ciidamada Israa'iil ee ku sugana barxadda masjidka Al Aqsa. Booliska ayaa xiray albaabada masaajidka iyadoo 19 Falastiiniin ahna ay ka soo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado in ay galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan Al-Xarama Shariifa. Maamulka Israa'iil ayaa hakiyay gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyay ee bishii tagtay ee Ramadaan. Tan iyo markii waagu uu bariyey, dad aad u fara badan oo Falastiiniin ah ayaa waxa ay isugu soo baxeen barxadaha masaajidka Al Aqsa si ay markaasi u tukadaan salaada subax, iyadoo la eegayo ammaanka aadka u xooggana ciidamada Israa'iil ay ku hayaan barxadaha masaajidka. Poland iyo Sweden ayaa si wada jira waxay u martigelinayaan shir caalami ah oo deeq bixiyaasha ay markaasi deeq ugu ururinayaan dadaalada bini'aadminimo ee lagu caawinayo dagaalka aafiya dalkaasi Ukraine, halkaasoo kumanaan qof lagu dilay, magaalooyinna lagu baabiyey, malaayiin qof oo dadana ay markaasi ka barakaceen weerarka Ruushka. kulan waxay sheegtay in baahiyaha Ukraine ay aad u badan yihiin inkastoo lacago hore loogu deeqay sabab la xiriira baahida qasaaraha ee dagaalka. Warkiina waa nagaantaas. Waxaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Waxaana noo soo socda barnaamijkii isagu ku saabsanaa wargeysyada. Hase yeeshee, haatana waxaan dhegeystayaal idin maqashiinaynaa maxaabiis laga sii daayay dowlad deegaanka Soomaalida wariyeen halkaasi jooga ayaana nooga soo waramaya.
Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa iska soo dhaxulay 17 xubnood si ay u abaabulaan waqtiga codeynta madaxweynaha. Guddigan ayaa ku dhawaaqi doona maalinta doorashada. Horaantii sanadkan IMF waxay ku hanjabtay in barnaamijka muhiimka ah ee lagu maalgeliyo mushaaraadka ciidamada iyo adeegyada kale uu waqtiga ka dhici doono haddii dowlad cusub aanu dalku yeelan ka hor 17-ka bisha May. Haddaba wax ka yar 2 toddobaad doorashada madaxweynaha ma lagu qaban karaa. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaacye Bashiir Xasan iyo siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad. Hadalka waxaa ku horeynaya Gaacye Bashiir.
Aniga su-aashaas jawaabteeda kooban waxaan u arkaa 12 maanta bisha waa 12 casho oo hadda ka bacdiyana inaan aysan suurtagal ahayn in doorashada madaxweynaha lagu qabto. Hadda sababta waxa weeye way iska muuqataa caqabado badan baa jira oo ay ka mid tahay arrinta in xal laga gaaro kuraastan hadda gobolka Gedo oo laysku hayo oo laba gruuba kooxo ay ka timid ceel qaalo oo Kenya ah lagu soo doortay oo dhinacaas arrin madooba iyo Kenya ka yimid iyo 16-ka garbaari marka taas in xal laga gaaray u baahantaa ka hor intaan doorashada madaxweynaha la qaban. Taas waa caqabad jirta. Mideeda kaleetana Soomaalidu waxay tiraahdaa meel hal lagu qalay mana hogun yara mana hawl yara. Dee doorasho madaxweyne oo waqti bay u baahan tahay dheer oo 12 casho waqti ka dheer bay u baahan tahay diyaargarowgeeda iyo qabanqaabadeeda iyo musharaxiinta iyo shuruudihii soo buuxintooda iyo yacni marka la fiirsho 12 casho oo dee asbuuc iyo asbuuc barkiisa waxay ila tahay inaysan suurtagal ahayn daysan iska riya ahayn.
Waa mahadsan tahay Gaacye Bashiir. Haye Cabdi Nuure Siyaad.
Waxa weeye hadda sideedaba waxyaalaha qaymka haddii qiyaas laga sii bixiyo sideedaba dad islaan ahanahay waa iska dambi. Waxaan rabaa inaan sheego sideedaba akhlaqnagu inuu u shaqeeyaa la rabaa sida ay dadka u fakarayaan la dhahayo waa idinka guureynaa haddii maaragtay aad waqtigaas doorasho dhici weydo waa guureynaa. Ma guuri karaan taas waa beentood waayo maslaxadda ay dalkan ayagu ka leeyihiin waxay culays ku saarayaan dadka isleeyihiin waa idin daga fududaayeen ayay culays ku saarayaan mooyaane mana tagayaan mana guurayaan lacagna ma goosanayaan waayo lacag hadday goostaan oo lacagta goostaan anagu hadda sidaan u noolaa jirnay waa naqaanaa sidaan qoraynayna waa naqaanaa ayagu wax ay amcanayeen oo gacanta ku hayeen oo anagu go'aankooda ay nala lahaayeen meesha ku hayeen wixii marka hadday yiraahdaan waa ka tagaynaa oo waa ka guureynaa haddaan anagu waxba naga qasaari maayaan faa'iido mooyaan qasaara ilaahay baan sidaan u noolnay waa u noolaanayna mana qasaarayna annaka Soomaalida ka qiyaasan hantanada waa shaqadan oo ah doorashadii sidaas ma lagu qaban karaa ma lagu sameyn karaa meeshaan hadda doorasho ma jirino waad ogsoon tihiin saacada koobana 20 xildhibaan 3 xildhibaan lagu dooranay marka wixii dhameystirkoodii iyo waxqabadkoodii iyo hadda waxay ahayd heesna loo dhiiban qaaday in heeskiina waa qaadmaya muddadii ayagu ay yiraahdeen muddo ka sokeeya waayo dad u dhaga fududay meesha ku og yihiin muddo ka sokeeya wixiiba dhici karaa marka sidaas abukaatu hiir kuma raacsani waa xoogaa ku kala bedelanaya abukaataa waa isagoo mahadsan inkastoo isagu maaratay qiyaasa kale malaha uu qaato xoogaa uu Soomaalida in wuxuu dhex yaaliin uu miisaankeeda qaatay marka waxaan Soomaalida madax yaaliin keligood go'aan anaka aan keliganna leenahay maahan go'aanka waa go'aan maaragtay dad kor ka haystaan
عبد وما سنتهي قاعية ومقلسة هذا الكعبدي هيا جوابت هذا
أرنت أنا أبدأ أسير يستان عزنوي دي سيوة لبي التوان عشو ووقت آبية لبي التوان عشو مكة الحساب شو الله وقيب شو قد يشتغل لما عاوي أسير لفتي سيوة وحبهاي عشان لحي شو وكسو الدياريو شدو الكب كسو الدياريو إن بارلمان كلا كيرو بارلمان كان لفتي سوحة كإيمان دونان لما وقيب وحيابا إني وحيب ميل مرين دونان إني مقرانيسا عقابة اللفتي هذا كإيمان دونان دي سيوة سومالي دونان قبر مينا عقابته مر مر بچ چيك بونتيود وايس كبدين هين داسكا او يالا كلا ارتدا دوون ماركا يعني ماركا هدانا لو سو قفتو ان ديوانغرينتي iyo lacag shuruudii iyo ololihii doorashada iyo waqtiyadii iyo fasaxyadii ciidii iyo jamciyayaashii iyo marka lagu dabo 12 isho waa waqti aad ugu yar baan ugu islaaya daday sarriye ahayn anigu waxaan islaaya ma 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 shaqayn karto 12 asho 12 asho oo hadda laaban ayaa xitaa aad ugu yaraan doonta laakiin ilama aha inay نقول دونت الله يتوع عشان يكون فلان دونت.
ما سنت قاعية. عبد هي.
ربحانتي وحوي وحي كل حرنتا جوانكا أو وحي كل حرنتا جوانكا أو جدونك بارمانكو أو مارت أي جاران أو جد جان تدري تبانكا هو استمعين جدونك بارمانكو إيه. أي كل حرنت. لكن أنا كفيلم ماي هواي راتي. فيلم مايو إن مارت أي الكوكب وعيان وايو. waxa way wax ay ku go'aankooda maartay ay leeyihiin maaha waxa way askar safan oo wax loo yeeriyaan marka waa safanahay askaranahay wixii loo yeeriyaan qaadanayna marka saacadeena loo qabto oraray fuliye umaleeyay in waqti maartay kulumay laakiin waxa lugjiid keen kara siyaasadu markay isdiidantay siyaasadu hadda waligood siyaasad Soomaali inay midnimo ku ahaato ayada looba ogolaan ay ku rama abuuran marka sidaas daraadeed saasa wuxuu meel maraya
ugu dambeyn xilbanaadii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbaharre midkoodna kama qayb qaadan doorashada gudoonka baarlamaanka sida hadda muuqatana wali go'aan laga ma gaarin ama arintoodii lama xallin kama qayb qaadan doonaan sida muuqata doorashada madaxweynaha yaa qaaday mas'uuliyadda in gado aanu matalaad ku yeelan doorashadii gudoonka baarlamaanka tan madaxweynahan loo maleeynaayo inana ka qayb qaadan doonin mas'uuliyadda ay qaadi doonaan waxa ku hormaray Gaaciye Bashiir
Ilaan Bashiir Soomaali ku heshiisay Soomaali ku heshiisay yaani shan iyo afartiin nin oo markaas ayagu talada haysay ay ku heshiiyeen oo meel dhigteen baarlamaankii meesha joogayna oo meel mariyay adduunka iyo dadka Soomaalidu ahaa marqaati ka ahaayeen kaasoo ahaa in 11 deegaan doorasho ay doorashadu ka dhacdo waa nidaam baal marsan sida dadku ku heshiiyeen oo iyaga laftooda kuwa hadda waxa sameeyay ay qaybta ka ahaayeen wixii ay ku heshiiyeen wax baal marsan meelna kasoo gelin bay horta ayay arinta xeer waa qahayd oo hadii aad dal dheeraa gobolka gada gudihiisa weeyo hadii magaalo ay wax ka qadin xogaha si wax uga jireen mid kale lagu wareejiyay hadii la oran lahaa waxaan ku xaqiijinayaa xeer waa doorasho ka dhacday ma jirto aan madoobe diyaarad buu wuxuu ku geeyay dad ku geeyay meesha la yiraahdo xeer waa garoonkeeda sadex qadib waa la gudbiyay waxa loo gudbiyay meesha xuduud banaadka laga talaabiyay xeer qalo waa la geeyay sadexda waxa ahaato yaa leh eedaas bay imaanaysaa eedaas yaa leh oo in arintaas oo ay saa u dhacdo oo xildhibaanada gobolka gada ay ka haraan doorashada gudoonka haddana midii madaxweynaha la leeyahay ma ka qayb galayaan mise kama qayb galayaan eedada yaa leh bay imaanaysaa waxa leh eedada prime ministerkii wadanka prime ministerka ahaa xukuumadda xilgaarsiinta oo asagu doorashooyinka iyo amnigeeda iyo hawleeda hagayay ayaa wuxuu idin madaxweynaha dirreen ayaa wuxuu ku wuxuu isku dhajiyo isku tulay madaxweynihii ay direen oo jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gobolkii Gedo marka dagaalkii ayuu waafajiyay marka dadkan matalaadooda meesha kama baxayso oo matalaadooda mar walba la yahay gobolka Koonfurta Soomaaliya ugu weyn ugu dadka badan ugu istaraatiijisan xuduudahaas oo dhan dhaco oo magaranaysa asagu istaraatiijiyadii kale iyo cimiladiisa gaarka ah oo kama harayo matalaad ma waayahayo
haye gabagabada Cabdinuur Siyaad
reer asagu meesha u dhashay oo asagu meeshi haysta oo qabiila oo magacii loo baxsay maamul goboleed iyo reer meeshi ku badan laakiin matalaadii rakal ka haystaan madaxweynihii maamul goboleedkaas reerkii meesha haystay ma ay waafaqsana sidaas daraaddeed ayagu waxay u arkaan majority isku arkaan asagiina minority u arkaan sidaas waxay keentay marka inay san midnimo jirin midnimo aan taas marka waxay keentay in wax lagu wada heshiis lagu wada yahay inay yimaadaan dalkeena malaha midnimo wada jirto Soomaalinimo ah ma jirto qabiil waxa laga dhigay la yiraahdo maamul goboleed haddii ma qasho waa hay'ad qabiil fakarkaas kala geynta aha oo abuuran ayaa maartay jiro dadka tabashadoodu ku dhacay ayay ka mid yihiin gobolada kale way ka jiraan marka sidaas daraadeed marka hadheer ma soo abuurmi karto hadheer in intay yimaadaan ay hoggaan wax ka doortaan waxa qasab hadhow waxa gadaal in laga saxay lagu heshiiyay ay ka mid qayb ka yihiin oo ah gudoomiyaha baarlamaanku inuu inta fariisto oo yiraahdo ordaha hadheer doorasho soo gala oo ka bacdi soo dirsada xibnihiini ayadana waxa weeyo hadana qaraaf kale iyo dhibaato kale marka dalkan adeer qaraafkiisa dadkiisa reeyo abuuray oo gacanta wali ku haysta ayaa sida ka dhigay marka ayagu waxay abuuraan maahan fakaran annagu leenahay Soomaalinimaha annaka waxaas go'aan ka gaarin go'aan aan gaari karno ma jiro maahan in dadka Soomaalida been loo sheego wax go'aan ho annaka nagu xiran ma jireen
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dibka ay kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hassan Hussein Hassan daqanay waxa ka soo suujeedinay dood gaabanaatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijki wargeysada waxaana barnaamijka wargeysada soo jeedinay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iman
kulanti wanaagsan idinkeen baa xiyaatana dhageysanaysaa email kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii Ilaahay raali ka noqdana waxa idina socodsiinaya Falastiin Axmed Iman oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan ku bilownay Falastiin wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa nin wiil yar oo uu dhalay madaxa kaga toogtay qori laab ah kadibna naqaska ku dhajiyay oo ay maxkamaddu xarig xabsi daayn ah ku xukuntay
Cabdi Xaafid oo ninkan oo lagu magacaabo Lucasi oo 41 jir ah ayaa lagu helay dilka wiilkiisa Julius in uu toogtay isagoo ku sugan magaalada Edinburgh ee mandaqada Scotland ninkan wiilka yar dilay ayaa la sheegay in uu dilkan u geystay ara uu u qabay haweenay ay kala tageen isagoo ku xumeynaya waxaanu ilmahan yar qaarjiyay bishii November sanadkii 2020 ninkan ayaa maxkamadda intii kiiskiisa ay ka socotay waxa uu dafiray inuu ilmahan yar si ogaana u dilay isagoo sheegay in dilku si kama aan u dhacay waxaanu doonayay inuu qirto dambi dil ah oo aan ku talagal ahayn laakiin maxkamadda kiiska qaadaysay ayaa arintaasi diiday
Falastiin ee kiiskan oo ka socday maxkamadda cadaaladda ee magaalada Edinburgh ee madaxda dalka Scotland ayaa xeer beegtidii kiiska loo dhiibay iyaga oo u dhan ku heleen dambiga eedaysanaha waxaana lagu xukumay xabsi daa'in 23 sanadood marka uu xabsiga ku jiro ayay guddi kiiskiisa eegaysaa in la sii daayo iyo in uu wali xabsiga ku sii jiro ninkan ayaa markii hore qirtay 9 dambi oo ay ka mid ahaayeen baabuur uu si khatar ah u kaxeeyay iyo inuu haystay qorigaasi lacaabka ah ee waxyeelada keeni kara dambiyadan 9ka ah ayaa dhinaca socday kiiska dilka ah garsoorihii kiiska gacanta ku hayay ayaa markii natiijada xeer beegtidu timi Falastiin waxa uu ninkan ku wargeliyay eedaysanaha ahaa in lagu helay dambi ah inuu dilay wiilkiisii sababtaas awgeedna xabsi daa'in loogu xukumay ahmiyadda ugu weyn ee aad ilmahaaga u dishay ayuu garsooruhu yiri waxa ay ahayd in aad ku soo noqoto ama ku xumeysa gabadhii aad qabtay ee aad kala tagteen
Cabdi Xaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xog urrin la sameeyay oo shaacisay in qorshaha dowladda Britain ee qaxootiga ugu wareejinaysa Rwanda aanu dadka muhaajiriinta ah ee ka soo tallaabaya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska wax weyn ka bedeli doonin sida ay sheegeen dadkii xogtaasi laga ururiyay xogtan oo ay urursay hay'ad la shaqeysa qaxootigan ayaa lagu sheegay sida uu wargeysku daabacay in dadka doonaya in ay Faransiiska uga soo gudbaan Britain ay soo mari doonaan biyaha u dhexeeya labada dal markii ay dowladda Britain ku dhawaaqday qorshahan ay qaxootiga ku geynayso Rwanda wasiirada arrinta riixayay ayaa waxa ay sheegeen in qorshahani uu yareyn doono dadka naftooda ku soo biimaynaya doonmaha yaryar ee Faransiiska uga soo tahriibinaya Britain.
Dadka magangalyo doonka ah ee xogtan laga ururiyay ayaa Falastiin ay waxa ay sheegeen inay wali qorsheynayaan oo aanay joojin doona sidii ay biyahaasi uga soo gudbi lahaayeen iyaga oo soo raaci doona doonyahaasi yaryar. Mid ka mid ah dadka ayaa waxa uu yiri diyaar ayaan u ah inaan khatartaasi maro, xeryahan dadku raali kuma aha nasiibka iyagana waanu qaadi doonaa, ayuu raaciyey sida uu warkaysku daabacay. Badiba dadka xogtan laga ururiyey waxay ka soo jeedaan dalalka koonfurta Suudaan iyo dalka Suudaan, waxaana ka cabsi qabaan in lagu celiyo waddan u dhow halkii ay bilowgii safarkooda ka soo bilaabeen. Weliba iyaga oo ka soo gudbay khataro badan oo ku teedsanaa Liibiya oo muhaajiriin badan magafayaal ay gacanta ku dhigaan, iyo waliba inay soo jeexeen badda Mediterranean-ka si ay Talyaaniga u soo gaadhaan.
Cabdixaafid oo nin ka mid ah dadka xogta laga ururiyey ayaa sheegay inaanay ku qanci doonin Rwanda. Nafteenna ayaanu ku biimaynaynaa inaanu halkan soo gaarno, ayuu yiri axaddii aynu soo dhaafnay. Sida uu wargeysku daabacay, 250 muhaajiriin ah ayaa ka soo tallaabay biyomareennada u dhexeeya Britain iyo Faransiiska kadib markii hawada oo xumayd ay hakisay 11 maalmood, laakiin dawladdu waxay sheegtay in dadka soo gudbaya ay yaraadeen 11-kaasi maalmood aynu ku timid qorshaha Rwanda. 19-kii bishii Abriil, 263 qof oo muhaajiriin ayaa ka soo tallaabay Faransiiska iyagoo la socda 7 doonyood oo yaryar.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana jigjiga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustaf Maxamed Cumar ayaa cafis wuxuu u fidiyey 221 maxaabiis oo ku xiraa xabsiyo kala duwan oo deegaankaasi ah. Warkana waxaa jigjiga noogu soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxaabiistan cafiska loo fidiyey ayaa waxay tiradoodu gaadhaysay 221 maxaabiis oo ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida. Haddaba Mudane Axmed Xaaji Samatar oo wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna sheegay in maxaabiistan la sii daayey ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii sii daynta. Waxa uuna yiri
guud ahaan maxaabiista wax caadiya bayaan baa jira heer deegaan ah, madaxweynuhu uu leeyahay awoodda inuu cafiyo maxaabiista wixii u qalma oo loo arko inay u qalmaan ama istaahilaan. Marka guud ahaan maxaabiista tiradoodu waa 221 waxay ku kala jirjiraan meelo kala duwan. Shuruudaha waxaa ka mid ahaa 1 dadkan inay ahayn dad khatar ku ah amniga bulshada haddii lasoo daayo, 2 inay yihiin dad saxmay dembigii akhlaaqdaas ay gareen, 3 inay yihiin dad xuquuqihii madaniga ahaa ee lagu lahaa gacanqaadka iyo waxas ka dhashay ama tuugay waxas ka dhashay inuu ama laga cafiyey ama iska bixiyey, inuu qof dumar yahay oo kale oo mataqaanaa dadku taxaluqaan, qof waayeel inuu yahay oo da'weyn, dad wax bartay oo jeelka wax ku bartay oo aqoontii ay bedeshay maskaxdoodii oo la arkay inay saxmeen. Guud ahaan shuruudo noocaas la dhigay, shuruudihiina waxaa raacay komishinka asluubta iyo guddi xeeraarinta ay ku qabtay xabad baa loo eegay. Dadkan marka 221 waxay noqdeen dadkii istaahilay in la cafiyo oo u muuqday inay saxmeen, isla markaasna xaq u leeyihiin la cafiyo shuruudihiina buuxiyey. Ujeedooyinka loo cafiyey ama dadkan loo cafinayo, 1 horta waa isaga tifbaawar madaxweynuhu leeyahay, 1 marka ugu horeysa dadka in uu cafis ku dhawaaqi karo dadka uu cafin karo, 2 jeelka ama xabsiga ama dadka xukuman ujeedadu maaha in laga argoosto, argoosi maaha, waa in la saxa dadka. Marka ciddii saxantay in mataqaana la tixgeliyo weye la sii daayo.
Geesta kale, wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in xubnihii mas-uuliyiintii hore ee deegaanka xidhnaa qayb ka mid ah la sii daayey oo ay ku baxeen damaanad, halka xubnaha kale hadhayna uu ku eedeeyey wasiirka in loo haysto faldambiyeedyo kala duwan, isla markaana kiiskooda uu ku jiro maxkamadda sharcigana go'aan uu ka gaari doono. Waa sida uu hadalka u dhigay:
dad siyaasadda la haysto oo magaca siyaasiya may ku xiran yihiin yiraahdo deegaankiina ma jiraan, laakiin waxaa jira dad mas-uuliyiin hore oo deegaanka soo maray oo ma soo maamulay ama mataqaanaa administrationka qayb ka mid a soo maray. In hadda markii lala xeelay la isweydiinayo la yidhaahdo waxay u xiriyeen siyaasiyan, laakiin anaga markaan luqad sharci ahaan aan ka eegno dhinaca sharciga dadkaas dambiyaha lagu eedeeyey laba kooxood bay markaa ahaayeen koox ka mid ah baaris bay ku jireen boolis state bay joogeen oo mataqaanaa booliska ayay marayeen kiisaskoodu marka markii loo arkay baaristu inay yar daba dheeraanayso cadeymahooduna ay ururin iyo waxas u baahan yihiin iyaguna waqti ay xirnaayeen xuquuqda suuriyana ay leeyihiin in mataqaanaa loo ilaaliyo xuquuqdooda damaanadeed ee damaanad baa lagu sii daayay qayb ka mid ah mas-uuliyiintii hore markaan ka hadlayna weyaan kuwa marka damaanadaas ku baxeen qaybta kale kiisas baa lagu eedeeyey laakiin maxkamadaha ay galeen kiisaskaasi way soo dhaafeen boolis xeeleyntana way ogtay dacwad caadi ayaa lagu ogay waxay ku jiraan maxkamadaha marka kiiskooda iyaga cafis looguma dhawaaqi karo waa lama xukumin maadaama la xukumin waa lala cafiyey hadda lama oran karo laakiin hanaankay marayaan waxa weeyaan hanaankaas judiciary-ga systemka ayo maxkamadaha in ama ay kiiska lagu waayo ama loo arko inay damaanad xaq u leeyihiin oo sidaan kale ay maraan ama inta la xukumo xafis cafis lagu sii daayo nidaamka noocaas iyaguna ay mari doonaan hadii lahaydo marka ilaahay u qadarana kule way bixi doonaan laakiin hanaanka saasay kala yihiin dadkaas waa labadaas tiim bay kala ahayen
maxaa abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegeystayaal haddii aan aadno dhinaca muusiga iyo heesaha waxaan idin soo qabanayaa heestan ay qaada fanaanada Faadumo Cabdulaahi Mandeeq. كاسكاسي قاسي فاطمة عبد الله ماندق وحي قدن بسيدة عدني عاوئيو دمدي بيو ايه او ودنسو عسيني عنو بابراهيم حسن داندوري تان مركل كومتونانا بدكليم